dhageenyeef ka dubbisnerra. Ogganoota paartii mormituu Kongireesa Federaala Oromoo kataan obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallaaf, obbo Baqqalee Garbaaf, Abukaatoo kataan obbo Abdul Jabbaar Huseeniif, obbo Ammahaa Mokonnin ragaan abbaa langaa dhiyeeffate irratti deebii kennanii jiru. Ragaaleen barreeffamaaf sagaleen yookaan immoo dijitaalii waraabamee ija seeraatiin attamitti ilaalama? Kanarratti obbo Abdul Jabbaar Huseen deebii kennanii jiru. Jaalanneetu dubbise.
Armaan dura ragaan adda addaati kan isaan irratti abbaan langaa dhiyeeffate. Inni tokko ragaa barreeffama ka fuula baay'ee qabu bifa lamaanii kan waajjirri yookaan immoo biiroon odeeffannoo fi tajaajila nageenya kan bilbilaan isaan wal qunnamtii godhanii kan dhaabbata sabquunnamtii adda addaa wajjin haasa'aa fi gaafiif deebii taasisanii ilaalchise barreeffamaan akka ragaatti kan dhiyeessedha. Inni biraa immoo walqunnamtii karaa feesbuukiitiin taasifame imeeliidhaan yaada namoota muraasa waliin keessattuu obbo Addisuu irra caalaa feesbuukii fi imeelii kan ilaallatudha. Kan biraa immoo ragoota tokko tokko barreeffamoota mana obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Addisuu Bullaallaa Hogguusaa qaxxaamu ragoota argame jedhamee akka sanadaatti kan dhiyaate. Kan dhumaa immoo CD-dha. CD gaafiif deebii obbo Baqqalee Garbaa reediyoo fi televizyiinii isaa wajjin taasifanii fi haasaa isaan akka keessummaa akka kabajaatti yaabamanii OSA irratti taasisaniidha akka ragaatti kan dhiyaate walumaa galatti. Ragaan inni afaan Amaaraatti hiikamee dhiyaatu jedhame oolredii afaan Amaaraatti hiikamee dhiyaatee jira.
Isin warri Abukaatoo jaraataa tan deebii itti kennaa jedhameera.
Yaada irratti kenninee jira nuti. Yaanni keenya maal irratti hundaa'a? Tokkoffaa ragoonni isaan kunniin seera qabeessummaa isaanii amma ragaan yoo sassaabamu akkamitti sassaabama? Ragaan kun maalii fudhatama hin qabne maalii fudhatama qaba kan jedhu seerota biyya keessa jiranii fi waliigalteewwan addunyaa kan biyyi tuni mallatteessite akkuma seeratti fudhatama heerri mootummaa waan jedhu isaan kana bu'uura godhachuudhaan ragoonni kunniin sababa itti fudhatama hin qabu jennu tarreessine keenya jira jechuudha.
Mee fakkeenyaa fi kan obbo Baqqalaadhaan kaana haasaa isaanii jaarmiyaa qorannoo Oromoo yookaan OSA irratti gaggeessanii jedhame kan manni murtii dhiyeesse guutummaatti isa isaan dhugumaan lafa walga'ii sanatti dhiyeessan ta'uusaaf isin mirkanii maalii qabdu?
Yaanni keenyanni guddaanu amma biyyi tuni noormaalii seera ragaan qabdu kan isa silaa seera ragaatti murteessa. Biyyattiin seera ragaan qabdu jechuun ragaan dhiyaatu hundumtuu akkasumatti dhiyaata jechuu miti ka akka waliigalaatti jeneraal pirinsiipilii maa seera ragaa ilaallatu irra dhaabanneen yaani nuti kenne jira. Keessattuu akkuma addunyaatti intarnaashinalii ragoonni dijitaal elektirooniks evidensi kan jedhan kun riikonstiraaktir ta'uu danda'u, ediitir ta'uu danda'u, keessa waa bubbuufamu jira. Keessa haqamus ni danda'u jedhamee waan shakkamuu fi isa kana isa gochuu fi biyyoonni baay'een tokko orijinaal yookaan beest evidensi ruul jennaan orijinaal kan ta'e dhaabuma abbaatti ta'e san biraa ragaan kun dhiyaachuu qaba jedha. Isa san abbaa biraa dhiyaateef hin dhiyaanne wanti abbaan alangaa dhiyeeffate waan hin jirreef isa kana manni murtii nu fudhatamuu qabu yaada jedhu keenya. Kan biraa otentikeeshinii gaafata sirriitti dhuguma isuma namni suni jedhemoo miti. Guutumaa guutuutti amma sagalee mi'a wal fakkaachuu danda'a. Keessa wanti bubbuufamee jiramoo hin jiru. Muramee jiramoo hin muramne kan jedhu otentikeetii ta'ee bifa sanaan hin dhiyaanne waan ta'eef kunis fudhatama hin qabu kan jedhu akka bifa waliigalaatti kaafamee jira.
Haasaa OSA irratti isaan godhanii editii yookiin sisirreessuudhaanii hanqisuunis jechoota isaa iddoof iddoo isaa jijjiiruunis wanta akkasiin danda'ama. Kanaaf orijinaalii isaan dubbatan OSA biraa yookaan iddoo biraatii wal bira qabuun barbaachisaan ta'u.
Taa kaasaa magaatiin keenya yaanni keenya inni guddaanuu sanii tokko orijinaalum isaa OSA irraa fiduudha. Inni biraa immoo haala kiroos cheekitti godhamee mirkaneeffachuudha. Bifa sanaan immoo haa ta'u mirkaneeffatiin manni murtii kan akka ragaatti nurratti fudhachuun qabu kan jiru kaafneef. Akkuma waliigalaatti irratti dabaluufi amma sakatta'iinsi taasifames eeyyama mana murtii irraa fudhadhaa jiru dhaqanii caluma jedhanii akkasitti sakatta'anii ragaan karaa seeraan alaatiin argame immoo fudhataman qabu kan jennee kaafnee jira. Kan biraa atuma akkasittu kun kan fudhatamu ta'e amantummaan irratti gatamu maalii kan jiru maalifi amma kajechaan gaafi deebi'u obbo Baqqalaanii isaa toliin taasisan daddacha irratti dhageenyee jirra. Lammaffaa immoo isaanii haasaa boosatti taasisan daddacha irratti dhageenyee jirra. Isuma dhageenye kanammoo dhaabbanni odeeffannoo fi tajaajila nageenya biyyattii barreeffamaan akka ragaatti kan dhiyaate jidduu garaagarummaatu jira. Isaan kaanis amma obbo Baqqalaa akka tasaa daddacha irratti jechaa wanti isaan jiran waan dhiyaatee fi kan isaan kaanii akkas jedhaniiru kan jedhu malee jechi isaan kennan sun hin dhiyaanne. Kanaaf kan obbo Baqqalaa kanarraa jechi isaanii jedhamee barreeffame kunu amantaan irratti gatamu miti amansiisaa miti manni miti nuu fudhachuun qabu kan jedhus daballee kaafnee
fakkeenyaa fi matamtoota kana arfan keessa quunnamtii imeelii fi quunnamtii feesbuukii qabu jedhamee kan dhiyaatan jiru.
Inumaayyuu obbo Addisuun baay'een ragaan isaanii bal'inaan feesbuukidhaa fi imeeliidhaan wal quunnamtii inni namoota adda addaa waliin taasise fi yaada namoota ilaalcha wal fakkaataa qaban wajjin yaada inni taasiseedha akka ragaatti irratti kan dhiyaate.
Egaa feesbuukiidhaaf imeelii yeroo jennu obbo Abdul Jabbaar. Namni nama gara biraa fakkeessee imeelii barreessuu danda'a, feesbuukii banachuu danda'a. Waan akkasiirraa wanta maxxanfamee ba'e situ barreesse jechuun ragaa dhedhanii dhiyeessuun rakkinan ta'u?
Taa yaanni keenya iyyuu inni guddaan seerri ragaa biyya keessa waan hin jirreef malee biyyoonni kun amma erga dijitaal teknoolojiin kun akkasitti baay'ee guddachaa dhufe ragaa bifa kanaan argamu akkamitti qulqulluu isuma ragaa. Namni kun taasiseedha kan jiru addaan baafachuu fi tooftaa baafatanii jiru. Biyyi keenya sanga bifa sanaan tooftaan baafatanii fi inni intarnaashinalii taa'e sun biyya keenya irratti illee raawwatiinsa ni qabsiisuma jedhuun namni sun walqunnamtii nama biraa waliin taasisu irra caalaa immoo namni isa wajjin walqunnamu san ta'ee isumatti naa barreesse maqaa akkanaa fi nama kanaadha kan jedhu nama sanirraa yookaan immoo bifa biraatiin qulqulleeffachuun. Barbaachisaa waan ta'eef bifa sanaan hin qulqulluufne kan jiru sirriitti kaafnee
jira. Egaa namoonni isin dhaabbatanii fi ragaan isaan biraa ba'e jedhamu paaswoordii ofiin gargaaramanii yoo bananii fi sanarraa maxxansan ta'e irraa kan hafe waan gaafattan qabdu waan isinitti himan qabu akkaawuntii isaanii jechuun feesbuukii isaanii yookiin imeelii isaanii bananii kennaniiru.
Obbo Addisuun imeelii isaa kennee. Achirraa piriinti ta'ee kan jiru namoonni dhiyaatanii akka ragaatti mana murtiitti dubbatan jiru. Garuu immoo achirratti gaafiin inni guddaan nuti yeroo sanis gaafachaa turre isuma obbo Addisuun yeroo sana barreessaa turantu piriinti ta'e moo itti makamee oradii yeroo sanii qorannoorra nama jiru gaafiin nuti gaafachaa turre kompiitara nama biraa irratti bananii achuma waajjira poolisii keessatti piriinti kan ta'anii. Sirritti mirkanoofne waan ta'eef fudhataman qabu kan jedhu bifa waliigalaatiin kaafnee jira. Kan biraa immoo akka waliigalaatti kan kaafne innummaan feesbuukii kunu innummaan asiidiin dhiyaate kunu innummaan barreeffamaan dhiyaate kunu fudhatama argachuu qaba kan jedhamu yoo ta'e guutumaan guututti akka himannoo irratti mirkaneessuu kan danda'u miti. Firiin dubbii himannoo keessatti caqafaman jiru faakt isaan kana mirkaneessuu miti. Amma himannoo isaanii akka waliigalaatti maalidha? Uummata magaalota Oromiyaa keessa jiran zoonii keessa jiran ganda keessa jiranii jecha isaaniiti barreeffama isaaniitiin akka guddisuuf keessummaa raawwatu kasaasanii jiru kan jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kana torban dhufu gaafa wixataatti deebina obbo Abdul Jabbaar Huseen hedduu galatoomfanna.